i kroz tu metodologiju, s takim pristupom, sticao sam sve više i više pozicija u domenu koji je bio naš, znači to je bila petrohemija, nafta, naftini derivati, i relativno brzo, recimo za jedno 10-12 godina smo postali prvi partner Sovjetskog saveza u Francuskoj. To je mala firma, mala grupa, ali je bila značajna zbog toga što sve što je u domenu nafte se šifrovalo i mi smo imali milijarde dolara prometa, što sasvim sigurno je imalo određenih... Međutim, mi se nismo nikada stavljali u prvi plan, nego smo uvijek se trudili da budemo vrlo diskretni, i to je i dan danas način ponašanja ljudi iz Kopešima i čitave grupe. Nama je važna diskretnost, važna je efikasnost, važno je da financijski možemo da stojimo iza onoga što hoćemo. I na prvom mjestu najvažnije je mnogo rada. Jugoslavija je, znači, naš partner od prvog posla sa benzolom, kemikalija, i sasvim je sigurno da kontakti koji su počeli da budu vrlo značajni između bivšeg Sovjetskog saveza, Francuske, Njemačke i ostalih zemalja koje smo pokrivali sa njihovim proizvodima, ja sam koristio svaki puta da se, vraćajući se sa svojih putovanja ili idući u Moskvu ili vraćajući se iz Moskve, uvek prođem preko Beograda, preko Zagreba, preko Sarajeva i tako dalje. I vremenom smo stvorili u Jugoslaviji čitav niz biroa, iako smo u Jugoslaviji imali veliki problema, jer smo bili na crnoj listi. Na crnoj listi smo bili zbog čega? Pa zbog toga što je jugoslovenskim monopolistima, Genexu, Inexu, Astri i svima ostalima, odgovaralo da jedna firma koja je bila dinamična, kao što smo bili mi, se ne pojavi na njihovim tržištima, gdje su oni imali de facto monopol sa ruskim poslovima. I bez obrazloženja, nas su 10 godina držali na takozvanoj crnoj listi. Kad ste god pitali zvanično objašnjenje zašto smo mi na crnoj listi, zvanično se tvrdilo da crna lista kod nas ne postoji. Šta je? O čemu vi govorite? Međutim, gdje ste god pojavili u bilo kom spoljnotrgovinskoj organizaciji ili u proizvodnoj organizaciji sa njima nešto radite, oni bi dobili od privredne komore ili sa političkog nivoa znak da se nama ne treba raditi, jer mi nismo dobro viđeni. Prema tome, sve što smo u Jugoslaviji uradili smo i bili smo opet društveno nepodobni. Niko nije znao zbog čega. To je postalo jasno da je kasnije. I bez obzira na to, postali smo 80. godina prvi poslovni partner Jugoslavije. Imali smo 7 biroa. Znači, imali smo Beograd, imali smo Skoplje, Sarajevo, Banja Luku, Split, Zagreb i Ljubljanu. Znači, kroz te biroje, normalno, oni se otvaraju u funkciji posla koji se stvara na tim područjima. I mi dolazimo, kažem vam, 80. godina kao jedan od prvih komercijalnih partnera Jugoslavije, jer u to vreme kroz formu takozvanih ugovora o tehničko-poslovnoj saradnji sklapamo vrlo velike ugovore koji bi danas, kad bi ih gledali doslovno, bili otprilike preko milijardu dolara. Mi smo, to se sastajalo u čemu? Naša industrija u petrohemiji, u gazu i u nafti su imali potrebu za uvoznim komponentama. Za te uvozne komponente nisu imali deviza. Došlo je vreme kad Jugoslavija više nije mogla da na adekvatan način plaća svoje obaveze u inostranstvu. Došlo je do blokiranja kreditnih linija i tražili su se mogućnosti kako ta industrija dalje da nastavi da radi. I onda sam ja predložio jednu mogućnost takozvanog robnog kreditiranja. Šta to znači? To znači francuski partner i evropski partner koji su tražili tržište za svoje robe su bili spremni da nam te robe daju. Mi smo ih izvozili u Jugoslaviju, Jugoslaveni su ih prerađivali, vraćali su ih nazad. Mi smo ovdje radili marketing za prodaju tih roba i preko toga smo plaćali robe koje smo uvozili u Jugoslaviju. Imali smo takozvani konta kurenta i preko toga smo probijali to sve. Mislim, lako je ovako kad se priča, to izgleda jednostavno. Da se to zatvori i da se s tim počne, to je bilo vrlo komplikovano i dosta teško. Međutim, kako bilo da bilo tih ugovora sa raznim našim partnerima, imali smo svagde. Recimo, samo sa INOM imali smo 560 miliona dolara ugovora godišnje. Na tome imali smo ih sa Energo Investom, imali smo ih sa MAK Petrolom, imali smo sa Petroljubljanom. U svim našim republikama smo bili, osim u Beogradu, osim u Srbiji. Zašto? Pa zbog toga što su tamo bili najveći monopolisti. Tamo je bio Genex, tamo je bio Inex, tamo je bio Progres, koji ovakvima kao što smo mi nisu dozvolili da pristupimo. Zbog čega? Pa zbog toga što jedan posao, primjer, daću vam jedan konkretan primjer. Kuban, to je jedan kompleks u bivšem Sovjetskom savezu, poljoprivrednik koji je izvodio PKB, poljoprivredni kombinat Beograd. Njegov spoljnotrgovinski operator u tom poslu je bio Inex. Zašto Inex? Zato što je u tom Inexu već bio Bora Milošević, zato što je Milošević stavio politički iza svega toga. I na jednom, oni su mi se obratili u jednom određenom trenutku za intervenciju, jer trebalo je isfinansirati iz Francuske nekih 50 milijuna dolara opreme za instalacije koje su oni imali tamo. Međutim, oni nisu imali načina da to zatvori, nisu imali načina da to plate francuskom proizvođaču. I oni su se obratili nama i mi smo to zatvorili. I kad su mene pitali, kad me pitao Veljović, tadašnji predsjednik PKB-a, ali boli se koliko će naša ta vaša usluga nas da košta, mi smo kazali košta će vas 1%. Za nas, za našu intervenciju 1% od na 50 milijuna dolara je 500 hiljada dolara. Ja sam smatrao da je za ono što smo uradili to sasvim dovoljno. Ja sam vidio da su ti ljudi bili zaprepašteni. Zaprepaštenje nije dolazilo od visine naše nadoknade, nego od visine nadoknade Inexa, kome su oni plaćali 15% za isti posao koji on nije mogao da završi. I na kraju krajeva mi taj posao i nismo uradili zato što to Inex nije dozvolio. A na kraju krajeva kad su oni napravili obračun koliko ih je Inex koštao u tom poslu, koštao ih je 30%. Na tome, taj primjer pokazuje da nas, jugoslovenski monopolisti, odnosno srbijanski monopolisti, nisu mogli da puste na njihov vlastiti teren zbog komparativnih razloga. Jer bi se vidjelo za istu uslugu, za isti posao, koliko košta inostrani partner u odnosu na njih. To je bila jedna pljačka, jedno raubovanje, ako hoćete, srbijanske i jugoslovenske privrede u ime spoljnotrgovinskih monopola, koji su to radili ne samo u Srbiji, to su radili i monopoli i u Zagrebu, odnosno i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i u Makedoniji, i tako dalje. A takav je bio sistem. Prema tome, nama nije bilo mjesto, ali nije nam bilo mjesto, zašto? Pa zašto smo se mi već u ono vrijeme ponašali tržišno? Mi smo poslovani na ekonomskim osnovama, nismo poslovani zbog toga što smo iza sebe imali komitet, partiju ili privilegije. Prema tome mi kao takvi nismo odgovarali. Sad u tom istom trenutku, ja kad sam prisutan u toj Jugoslaviji, onda sam prisutan i kao predsjednik Kopešima, a u isto vrijeme kao građanin te zemlje. Ja imam pasoš jugoslovenski, ja nemam francusko državljanstvo. U ono vrijeme i dan danas. Prema tome, ja kupujem kuću u Cavtatu, 79. godine, i posle toga želim uz tu kuću da imam neku privrednu aktivnost. I baviti se nekom privrednom aktivnosti u ono kod nas je bilo potpuno nemoguće, iz prostog razloga što su vas svi prizivali da dođete sa novcem, da im ostavite taj novac i da ne pitate šta vam s tim novcem radi. Međutim, ja sam naučio u životu da se bavim onim poslovima koje znam i koje mogu da kontrolišem. I jedini domen u kojem sam nešto mogao da kontrolišem je bila poljoprivreda. Jer u turizmu oni nisu dozvoljavali nikakve ozbiljnije zahvate. Ozbiljni zahvati su bili u društvenom sektoru i sve što je imalo ozbiljniju dimenziju morali ste da se vežete sa društvenim sektorom, a društveni sektor koji nije radio je bio garancija da ćete da propadnete. Prema tome, ako ste htjeli da idete u neku aktivnost gdje ste imali garanciju da možete da kontrolišete i da ćete imati kakav takav rezultat, to je u ono vrijeme, u tom domenu, bila jedina poljoprivreda. Znači, mi smo krenuli dole s čim? Pa snimili smo potrebe hotelskog kompleksa, šta je njima trebalo? Recimo, sve te stvari dolaze od životnog iskustva. Ja sjedim sa inostranim partnerima u Kroaciji. imamo ručak. Naručili tamo neki biftek, kod nas se biftek daje sa onim jajetom. I gledamo onog mučenika, šefa kuhinje, da razbija 15 jaja, ni jedno ne može da mu ostane kako Bog zapovede na ovom bifteku. I kažem, grešni Salko, kad će to taj biftek da dođe do ovog mog poslovnog partnera? Pa kaže, ne znam, razljevaju mi se stalno ta jaja, pa zbog čega? Pa kaže, nisu svježa. Ja nisam znao kakve to veze ima, jer izgleda što je jaje starije, to je teže za napraviti. Odatle, od tog trenutka, ja sam kasnije razmišljao i video sam da ta jaja dolaze odakle. Pa dolaze iz Srbije, dolaze najviše iz Makedonije. I ta jaja ponekad imaju po 45 dana starosti dok stignu na mjesto potrošnje. I shvatio sam da ima mjesta, s obzirom na turističku potražnju i uopšte na potražnju tržišta u Dubrovačkoj regiji, da se napravi, recimo, jedan objekat sa 20.000 nosilica koje smo mi napravili. I svaki dan smo imali 17.500 jaja i ta naša jaja su koštala skuplje. 15-20% nego što su se koštala jaja iz društvenog sektora, ali mi, kad bi izneli to na pijacu, bilo u Herceg-Novom, bilo u Dubrovniku, bilo gde, to bi planulo, zato što su ljudi, domaćice, su vidjeli su naša jaja svježa. Kupovali. S druge strane, mi smo vidjeli tamo nje mlijeka. Ja sam uvezao 37 krava iz Holandije, kasnije se to popelo na normalnom reprodukcijom na neki 140 nešto grla, da vam dam samo jedan parametar. Mi smo imali 142 grla, preko puta nas je bio društveni sektor sa 212 krava muzara. Kod njih je radilo, na 212 krava muzara radilo 70 ljudi, kod mene je na 142 glave radio 1,5 čovjek. Plus toga imali smo 4 hektara stakleničke proizvodnje i 42% naše proizvodnje odlazilo na beogradsko tržište. Došlo je najbolje plaćeno, iako mi je bilo najdalje. Transportni troškovi su na košu. Ali šta hoću da vam kažem? Da ukoliko ste željeli da radite, iako sistem u to vreme ništa nije radio da pomogne, oni su pričali da će da pomognu privatnu inicijativu, ali su sve živo radili da ju propaste. Ja, na primjer, na svom ličnom primjeru znam, kad je Marković bio predsjednik izvršnog veća Hrvatske, meni nisu dali 2 godine vodu da dovedem, sa 750 metara od mene je bio društveni sektor, gdje sam mogao da uzmem vodu za svoje kokoši i za krave. Oni mi nisu dali, jer nisu suštinski podržavali tu inicijativu u Konavskom polju. Me to smetalo. Koliko su god prizivali naš novac iz inostranstva za ulaganje u Jugoslaviji, s druge strane su sve živo radili da nam zagorče život. Za mene je sve to bila jedna laboratorija kroz koju sam ja došao do realnih odnosa i ekonomskih i društvenih u samoupravnom jugoslovenskom društvu. Meni niko nije trebao da priča šta je ekonomija samoupravljanja, meni niko nije trebao da objašnjava koji su odnosi, meni niko nije trebao da objašnjava do koje mjere su ljudi koji su vodili tada Jugoslaviju bili nepismeni za tržišnu privredu. Oni su znali šta je to. Jedan Marković nije znao što je tržišna privreda, koliko se god on je izvanredno marketički uspio da se proda Jugoslovenima kao reformator. Ante Marković, međutim, to je bio čovjek koji je bio totalno nepismen. To je bio jedan od najvećih demagoga koga sam ja sreo u domenu ekonomije i u domenu politike. U isto vrijeme diletant i u ekonomiji, diletant i u politici. I u mojim očima neko koji je itekako odgovoran za sve ono što se je desilo od 90. godina na ovamo sa Jugoslavijom. Privatnom ulaganju u Konavlje, odnosno u bivšu Jugoslaviju, je za mene bila laboratorija onoga što je tada u Jugoslaviji u samoupravnim odnosima bilo mjesto privatnog sektora. To je bila jedna demagogija od početka do kraja. To je bio jedno totalno rasulo, jer tu nije bilo osmišljenog pristupa, to je bilo demagoškog prizivanja, ulaganja u taj domen, a s druge strane, sa strane sistema, sa strane režima, nije bilo nikakvog odgovarajućeg instrumentarija za praćenje jedne takve stvari. Dapače, kao što sam malo prije rekao, bilo je sa političke linije mogućnosti sabotiranja takve inicijativa kao što je bio moj slučaj. Jer ja sam doživio to na dva, u Konavskom polju, u poljoprivrednoj proizvodnji i s druge strane sa inicijativom sa Ninoslavom Radovanovićem, koji je smatrao da je u Cavtatu najbolja mikroklima za postoperativno liječenje bolesnika koji su imali operacije na otvorenom srcu. I mi smo projecirali da uz hotel Croatiju napravimo jedan mali objekat, jednu vrlo modernu bolnicu sa 135 kreveta za operacije na otvorenom srcu. Radovanović je tada, u to vrijeme, imao već kroz Kamenicu tri kompletne ljekarske ekipe. Šta je tu najvažnije? To nije važno imati krevet, to nije važno imati bolnicu, važno je imati kadar. A Radovanović je imao jedan fantastičan kadar u Kamenici, tri kompletne ljekarske ekipe koji su mogli da operišu prve godine 350, a već druge godine po 700 operacija u Cavtatu. I deklarativno Zagreb je bio itekako zainteresovan za tako nešto. Jer šta je? To je davalo bar polovini hotela Croatije mogućnost da radi cijelu godinu, a ne da zatvara preko zime. I kad smo mi krenuli u to, pored evidentnosti, ekonomske evidentnosti, to je stvar bila koja je trebala se platiti za dvije godine, da se otplati kao ekonomska investicija, mi nismo mogli da realizujemo to. Opet je to vrijeme Ante Markovića u Zagrebu, 80. godine, to su kraj 80. godine, kad je Ante Marković bio predsjednik vlade Hrvatske i kad je bio predsjednik predsjedništva Hrvatske. Što se tiče farme, ako vas interesuje kako ona završila, ona je pre svega procvetala, jer smo mi išli u dalje širenje tih kapaciteta. Došlo je do događaja 90. 91. 92. i došlo je do razaranja. Prvo su počeli da je razaraju MUP-ovci iz Hrvatske. U ono vrijeme je za mene bilo nezamislivo da oni to rade zbog toga što to pripada navodno nekom Srbinu. Onda su došli Crnogorci, pa su oni uništili sve. Ono što nisu mogli da odnesu, ono su razbili. Tako da danas imate jednu avet od jednog izvanrednog kompleksa. Predsjednik Svjetske banke u vrijeme Ante Markovića je došao posle 13 godina, jer Jugoslavija se je nešto posvađala sa Međunarodnim monetarnim fondom, 13 godina nisu bili kod nas, dolazi prvi puta posle 13 godina predsjednik Svjetske banke. I leti Washington, Frankfurt, Frankfurt, Dubrovnik, jedna mala paranteza. Kolika je neodgovornost Tuđmana u trenutku kad mu u tu zemlju, koja treba na prvom mjestu shvatanje inostranstva Međunarodnog monetarnog fonda, čitavog svijeta, situacije u toj zemlji, ekonomske da je pomogne, umjesto ja da sam bio Tuđman. Ja bih tog čovjeka sačekao na aerodromu u Dubrovniku, ja bih mu bio domaćin. Ja bih mu maltene bio domaćin čitave njegove posjete. Tuđman je nešto potrebno da ga sretne u Dubrovniku. A kamoli šta drugo. I taj čovjek je došao na moju farmu. Jer su ga interesovale privatne investicije i on kada je video šta mi radimo i koja je naša proizvodnja, koji je naš promet, modernost čitavog tog projekta, on je mogu da vjeruje. On kaže, ja nisam nikada bio na kvadratnom metru poljoprivrednog zemljišta da ima ovakvu proizvodnju. Najinteresantnija stvar, Boro Milošević dolazi kod mene, to je bilo 90. godine, da obiđe farmu, da to vidi i tako dalje. I u jednom trenutku, stvarno impresioniran svim onim što je vidio, zaustavi se i kaže meni ovako. Ajde, molim te, kaži mi jednu stvar. Kaži mi, izvoli. Je li tebi iko u ovoj zemlji ikada ponudio bilo kako priznanje, da ne kažem odlikovanje, za sve ovo što si uradio? Kaži mi, nije. Kaže, o, meni ova zemlja će da propadne. Šta se dešava sa Kopešimom dok ja se bavim s tim stvarima. Ovo ću vam govorim. U Cavtatu je bio moj lični hobi. Kopešim je Kopešim, s Kopešim se ja bavim non stop. Ja sam od one kategorije ljudi koje ne rade mnogo, ali rade stalno. I kad stalno radite, nađete vremena za sve. Prema tome, ovo o Cavtatu, to je bio jedan mali dio, koji je za mene lično bio veliki. Ali je bio mali u odnosu na sve naše aktivnosti koje smo mi imali kao grupa, kao Kopešim. I u Jugoslaviji, kažem vam, tu je 7 naših biroa, naših predstavništava. Mm-hmm. Samo da ih obiđete, treba vam vremena. Znate. Tu je, s druge strane, naša uloga kao prvog komercijalnog partnera tog prostora. S druge strane, mi smo u isto vreme prvi partner između Sovjetskog saveza i Francuske. Posao je, centar je u Švajcarskoj. Znači, ja sam svakde. Znači, što se tiče, vrlo često ljudi greše u jednoj stvari. Znate. Pišu da im je profesija zanimanje, odnosno položaj koji zauzimaju društvu. Vrlo često ćete vidjeti ovdje, kažu zanimanje, piše generalni direktor. Generalni direktor nije zanimanje. Vi ste ili ste inženjer, ili ste pravnik, ili ste ekonomista. Ja sam ekonomista po struci, a po funkcijama koje zauzimam, sam predsjednik, sam generalni direktor i tako dalje. I kako je Kopešim imao i Kopešim Trading, i Kopešim Petrol, i Kopešim Gas, i Kopešim France i tako dalje, u svim tim preduzećima normalno da zauzimam jednu od vodećih funkcija, ili generalni direktor, ili predsjednik upravnog odbora i tako dalje. Znači, na neki način, ja sam duša Kopešima, odnosno lokomotiva, u stvaralačkom, u osnovnom smislu, u stvaranju poslova, u osmišljavanju poslovnih akcija, normalno okružen grupom sposobnih ljudi i naše načelo je, moje načelo je ekipni rad, jer kad mene ljudi pitaju kako sam uspeo, ja im vrlo jednostavno mogu da odgovorim okružujući se sposobnim ljudima. Jer to je prva i osnovna stvar i preduslov za uspeh. Znači, ukoliko posmatramo genezu, šta je bilo sa farmom, s jedne strane, a šta je bilo sa Kopešimom u jugoslovenskom prostoru po ovim našim dešavanjima koji su počela tamo. Farma, kao što sam malo prije rekao, je razaranje su počeli MUP-ovci, nastavili su i Crnogorci, dokrajčila je regularna vojska, eliminirala sve Hrvatske, jer po njihovoj logici minirali su Konavsko polje Srbi i jugoslovenska armija, pa nek te mine koje su oni vadili, bar nećemo poslužiti, daj da srušimo srpsku kuću, to je bila moja. Znate, nije im bilo dovoljno što su opljačkali, nego su izminirali. I u Zagrebu se tačno zna ko je to uradio, po čijem naređenju i tako dalje. Između ostaloga, znači od same farme, nije ostalo ništa. Sve je upropašteno. S druge strane, što se tiče Kopešima, od 7 biroa, već prije događanja, prije ratnih događanja, na tlu bivše Jugoslavije, kako je Tuđman došao na vlast u Zagrebu, nama je saopšteno u INI, u Astri i u svim spoljnotrgovinskim preduzećima s kojima smo radili, da su dobili instrukcije sa najvišeg mjesta da se sa nama ne radi. Znači, bili smo nepodobni za komunistički sistem, sad smo postali nepodobni za nacionalistički sistem. Automatski morali smo da zatvaramo. Isti je taj stav, s obzirom na moje stavove o tom događanju, isti je taj stav zauzela Slovenija, isti je taj stav zauzela Hrvatska. Znači, mi zatvaramo, morali smo da zatvorimo, jer nije bilo posla u Sloveniji, morali smo da zatvorimo Hrvatsku. U Sarajevu se desilo što se desilo, jer prvi opljačkan biro u Holiday Inu, budući smo naš arhivni biro u Holiday Inu, se nalazio u predsjedničkom apartmanu. Imali smo u kasi nekih 80.000 maraka. Ko je to pokupio u tim događanjima u Holiday Inu, biće interesantno kasnije da se konstatuje. Jedna verzija je mojih službenika da su to uradili oni koji su počeli nerede. Ima raznih verzija, znači mi smo u Bosni i Hercegovini žrtve onog što se dešava i u Banja Luci, ili ima sva dva predstavništva, i u Sarajevu. Normalno smo morali da zatvorimo i Split, jer Tuđman, ako je u Zagrebu, on je u Splitu. Beograd je došao po sankcije, 1992. godine. Prema tome, nama je od 7 birova ostao jedan jedini koji je radio. Odakle jugoslovensko opredeljenje? Tu se čak i ne radi o opredeljenju, tu se radi o jednom moralnom odnosu, mom lično, prema svemu onome čija sam ja žrtva. Jer šta se meni dešava? Ja sam rođen u Zagrebu. Imam jugoslovensko državljanstvo. Pasoš mi je izdan u Dubrovniku. Dolazim u situaciju da te Jugoslavije preko noći nema. Šta se dešava? Gubim državljanstvo, gubim domovinu. Još domovine nema, za mene domovina je bila Jugoslavija. Tuđman, to što sam se rodio u Zagrebu, za njega to ništa ne znači, jer u njegovim očima pravna država, on njoj dodaje još jedan kriterij, a to je moralna podobnost. To nigde u svetu nema. Kod nas, u autokratskim sistemima i u diktatorskim sistemima i u fašističkim sistemima, kad je ono u pitanju, sasvim sigurno da postoji. Znači, ja nemam niti domovnicu, niti imam pasoš, niti imam državljanstvo. Ja ostajem u jednom prostoru, niti na nebu, niti na zemlji. I što je najinteresantnije, ostajem i bez dokumenta za putovanje. Jer ja sam do tada u cijelom svijetu putovao sa jugoslovenskim pasošom koji je bio izdat u Dubrovniku. Izlazi njegova važnost, ja više nemam pasoš, nemam dokumente za putovanje. Prema tome, šta sam ja u tom trenutku? Neko ko se je rodio od roditelja Srba u Zagrebu, koga taj režim koji je došao u Zagrebu ne priznaje kao svog građanina, s druge strane, koji se od uvek osjećao Jugoslovenije, videli ste ovaj put, rodio se u Zagrebu, prošao Hrvatsku, Bosnu, Srbiju, šta ja mogu da budem? A plus toga, svi mi koji smo izašli, ja sam izašao, kao što ste vidi, 65. godine iz Jugoslavije, svi mi koji smo bili ovde, bili smo šta? Pa bili smo Jugosloveni. Meni Tereza Kesovija kaže, šta mi koji smo proveli 20 godina u inostranstvu, možemo drugo da budemo u Parizu nego i Sloveni. I mi, koliko se ja sećam, do događanja 90. godina, svi naši ljudi odavde, bili Slovenci, Hrvati, Srbi i tako dalje, su se uvek deklarisali kao Jugosloveni, su nikad deklarisali kao Hrvati, Srbi, Bosanci i tako dalje. Prema tome, mi smo svi ovde, i ja sam maltene čitav svoj aktivni život, čitav svoj aktivni život, proveo u Francuskoj, gde sam dobio i svoj prvi posao i tako dalje. Odakle ja mogu da budem nešto drugo nego ono što sam bio na pasošu? I kad sam se vraćao, ja sam se vraćao u Jugoslaviju. Ja se isto tako vraćao u Ljubljanu, u Zagreb, u Banja Luku, u Beograd. Za mene je to sve bila Jugoslavija. Šta sam ja mogao drugo da budem kulturološki? I kako god hoćete. I to su u krajnjoj liniji svi ljudi koji su rođeni, naročito posle 45. godine. Šta oni drugo mogu da budu? Međutim, to što smo mi isfabrikovali mržnje, što smo mi isfabrikovali potrebu da neko bude Hrvat, Srbin, ovo ili on, to je sve ono što ide, što je u interesu režima koji hoće da ostane na vlasti i kojima je ta vrsta podjela neophodna da bi mogli da ostane na vlasti. Ali ja zbog toga se ne mogu deklarisati niti Hrvatom, niti Srbinom, niti Bosancom. Ja sam uvek ono, ja pripadam svim tim prostorima. Jer ako je meni majka rođena u Bosanskoj Krupi, ako je meni supruga iz Bosanske Krupe, odnosno iz Banja Luke, ako sam proveo školu u Banja Luci, jedan dio svog školovanja, ako sam bio u Beogradu, ako sam bio u Zagrebu, ako sam bio u Crikvenici, ako sam bio u Kninu, šta sam je? Na tome tražiti objašnjenje, dati neko drugo objašnjenje, filozofsko, ovako ili onako, ja smatram da nema potrebe.